Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel kazahstanskega predsednika. Sveti oče se bo 21. novembra srečal z umetniki iz vsega sveta. Sveti sedež je izdal zaključno poročilo prvega vseevropskega srečanja o pastorali ulice. Pogovor s patrom Milanom Žustom o ekumenizmu v Srbiji. Papež Benedikt XVI. Je dopoldne sprejel kazahstanskega predsednika Nursultana Nazarbajeva, ki se je kasneje sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili svetega sedeža. Kazahstanski predsednik in sveti oče sta govorila o globalni finančni in gospodarski krizi, tudi v luči papeževe tretje okrožnice Ljubezen v resnici, o medverskem dialogu in pospeševanju miru v času, ko se Kazahstan pripravlja na predsedovanje AUSE. Sogovornika sta se dotaknila tudi nekaterih bilateralnih vprašanj ter izrazila zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med svetim sedežem in Republiko Kazahstan, prav tako pa sta spregovorila o nekaterih aktualnih kazahstanskih tematikah. Papež in Nazarbajev sta izpostavila miroljubno sobivanje med pripadniki različnih veroizpovedi v tej državi ter izrazila upanje, da bi verniki v življenju države in pri delu za skupno dobro prevzemali vse bolj aktivno vlogo. Papež Benedikt XVI. Se bo 21. novembra v Sikstinski kapeli sestal s približno 260 umetniki iz vsega sveta. Dogodek, ki bo potekal 45 let po znamenitem govoru umetnikom papeža Pavla VI. In 10 let po pismu umetnikom papeža Janeza Pavla II., sta včeraj na sedežu tiskovnega urada svetega sedeža predstavila predsednik papeškega sveta za kulturo nadškof Gianfranco Ravasi in direktor vatikanskih muzejev Antonio Paolucci. Vabila na srečanje s svetim očetom so bila poslana 500 umetnikom različnih področij ter različnih verskih in ideoloških pripadnosti. Kot je dejal nadškof Ravasi, gre za slikarje, kiparje, pisatelje in pesnike, glasbenike, filmske in dramske umetnike, fotografe in plesalce, s katerimi želi cerkev nadaljevati dialog in vzpostaviti neko novo zvezo, zvezo med dvema razsežnostma, ki se soočata pri predstavitvah neskončnega. Namen papeževega srečanja z umetniki po Ravasijevih besedah ni umetnike nagovoriti naj postanejo ustvarjalci sakralne umetnosti, pač pa je cilj dogodka srečanje cerkve in umetnosti. Cerkev namreč še vedno daje na razpolago svoje velike simbole, svoje razlage stvarnosti in svoje življenjske zgodbe, svoje osebnosti in svoje pomembne tematike, ki pa jih umetnik seveda ni prisiljen apologetično predstavljati, pač pa jih sprejema in jim omogoča cveteti prek zmogljivosti večnega in neskončnega, je dejal nadškof Ravasi. Umetniki si bodo dan pred srečanjem s svetim očetom v vatikanskih muzejih ogledali zbirko moderne in sodobne umetnosti, ki jo je dal postaviti papež Pavel VI. Obisko muzejev pa bo sledil sprejem, katerega pokrovitelj je italijanska družba Martini e Rossi. Srečanje umetnikov s papežem bo popestrila glasba, pogovor rimskega škofa pa bo sprejem v vatikanskih muzejih, med katerim bo predsednik papeškega sveta za kulturo nadškof Ravasi v imenu svetega očeta umetnikom podelil medalje, skovane v spomin na srečanje.
V Vatikanu je včeraj izšlo zaključno poročilo prvega vseevropskega srečanja o pastorali ulice, ki je v Vatikanu potekalo od 29. septembra do 2. oktobra ter se oprlo na svetopisemske besede Jezus sam se jima je približal in hodil z njima. Dokument obsega 57 zaključkov in 51 priporočil za tiste, ki se posvečajo pastoralnemu delu na ulicah in železniških postajah, delu s prostitutkami, otroki ulice in brezdomci. Dokument izpostavlja temeljna izhodišča, priznanje dostojanstva in vrednosti vsake osebe, potrpežljivost pri delu, potreba po oblikovanju mreže za sodelovanje in dopolnjevanje tistih, ki se že posvečajo pastorali ulice, potreba po izobraževanju, iskanje novih načinov pomoči, s katerimi bo osebam v težavah mogoče pomagati in jih ponovno vključiti v družbo in cerkveno skupnost, ter pri tem ne pozabiti, da tudi te osebe lahko prinašajo evangelij. Dokument se posveča zaposlenim na ulicah, kot so šoferi in strojevodje ter ostali podobni poklici, v katerih zaposleni nimajo ustaljenega delovnega ritma in so pogostokrat dlje časa od doma. Kot piše v poročilu, mora cerkev najti nove priložnosti in kraje, da bi prišla v stik šoferji in drugimi zaposlenimi v cestnem prometu, prav tako z njihovimi družinami. Treba je razviti zelo specifično pastoralo namenjeno zgolj voznikom in žrtvam prometnih nesreč, kar vključuje tudi spodbujanje sprave po tragičnih nesrečah. Kar se tiče žensk, ki se ukvarjajo s prostitucijo ali so vanjo prisiljene, dokument papeškega sveta predlaga, da se jih sprejme v krajevno cerkev brez obsojanja in se tudi oblikuje priložnosti za srečanja med župljani in ženskami z ulice. Domači in topel sprejem lahko zanje postane učinkovit način, da se odločijo in podajo na novo življenjsko pot. Dokument posebej izpostavlja, da se prostitucija ne sme ločevati od vprašanja revščine, poudarjeno pa je tudi nenehno prizadevanje na področju izobraževanja mladih o spoštovanju med moškim in žensko. Kar se tiče otrok ulice, se mora cerkev z vso močjo posvetiti njihovi zaščiti in se zato stalno obračati na vlade, da izboljšajo državno zakonodajo glede tega problema. Prvi korak je ta, da je te otroke treba doseči tam, kjer se nahajajo, in pastoralo čakanja spremeniti v pastoralo srečanja, pastoralo, ki jim gre naproti. Cilj dela z otroki ulice je njihova ponovna vključitev v lastne družine ali, če je potrebno, v družini podobne strukture. Kot preventivo dokument predlaga spodbujanje različnih dejavnosti za mlade, kot sta šport in glasba. Zaključno poročilo se tudi posveča vprašanju brezdomstva in osebam brez stalnega bivališča ter izpostavlja, da so brezdomci tudi del župnije, v kateri se trenutno nahajajo in imajo v župniji pravico sodelovati. Medtem ko se država posveča področju varnosti in civilni zaščiti, cerkev najprej širi ljubezen do bližnjega. Osebe brez bivališča ni treba videti le kot problem, ampak kot način Jezusove navzočnosti med nami. Dokument papeškega sveta med drugim zaključuje, da je za osebe, ki živijo in trpijo na ulici, pot vere mogoča in zaželena. Potrebno je le premagati naše strahove, ki so največkrat prva ovira evangelizacije.
Včeraj je v rimski baziliki Marije Snežne potekala druga evharistično-marijanska molitvena ura, ki jo v letu duhovništva pripravlja kongregacija za duhovnike. Molitveni namen srečanja svetost duhovnikov. Molitvene ure, ki so se začele 1. oktobra, bodo potekale vsak prvi četrtek v mesecu ob 16. uri, vse do konca junija prihodnje leto. K sodelovanju so posebej povabljeni duhovniki, redovniki in bogoslovci, prav tako pa tudi redovnice ter ostali verniki. O pomenu molitvene ure za svetost duhovnikov je za naš radio spregovoril prefekt kongregacije za duhovnike kardinal Claudio Humes, ki je povedal, da gre za zelo pomemben trenutek evharistično-marijanske molitve. Najprej evharistične, kajti duhovnik mora vse delati v evharistiji, rojen je namreč iz Evharistije in za Evharistijo. Nato pa marijanske, ker je Marija velika mati vseh duhovnikov, saj je bila najprej mati velikega duhovnika Jezusa Kristusa. Leto duhovnikov, je nadaljeval kardinal Humes, mora hkrati biti tudi leto molitve. kajti zavest identitete in pomembnost duhovništva nedvomno postajata bolj živa preko molitve. V pogovoru je kardinal pojasnil potek molitvene ure in dejal, da je ta sestavljena iz molitve in meditacije, ne vključuje pa pridige. Za vodenje molitve so zadolženi vsi člani kongregacije za duhovnike skupaj s prefektom in tajnikom. Poleg njih pa so na voljo še nekatere druge osebe, ki pomagajo pri pripravi molitvene ure za svetost duhovnikov. Ob tem je pojasnil, da je vsakokrat k sodelovanju povabljena posebna skupina ali gibanje. Za konec je kardinal poudaril, da je pobuda za skupno molitev zelo dragocena, predvsem v smislu, da molitev v življenju vernikov spet najde osrednji prostor.
Vrhovni predstojnik družbe Jezusove, pater Adolfo Nikolas, je od danes do nedelje na obisku v Sloveniji. Nocoj po prihodu se je srečal s skupnostjo v Dravljah v Ljubljani, jutri dopoldne pa bo obiskal ljubljanskega nadškofa in metropolita Alojzija Urana in apostolskega nuncija v Sloveniji, nadškofa Santosa Abrila i Castellioja. Potem bo obiskal duhovni center svetega Jožefa. Jutri popoldne bo v Dravljah daroval slovesno svetomašo ob 40-letnici ustanovitve slovenske province družbe Jezusove, med katero bodo trije patri položili slovesne zadnje obljube. Ta za slovenske jezuite pomembni obisk priporočamo v molitve. Slovenski jezuit pater Milan Žust, zaposlen na papeškem svetu za edinost kristjanov, se je nedavno vrnil iz Srbije, kjer je obiskal tamkajšnjo pravoslavno in katoliško cerkev ter se sestal s srbskimi katoliškimi in pravoslavnimi škofi in duhovniki. O razmerah na področju ekumenizma v tej državi je v pogovoru za naš radio dejal, da so še vedno napete, a da je v zadnjem času vendarle zaznati premik v pozitivno smer.
Situacija je še zmeraj nekako mogoče preveč rečeno napeta, pa vendar ni pa še popolnoma sproščeno. Ostaja še veliko predsotkov iz preteklih časov. Nažalost, seveda, kot vemo, ostaja razdeljenost med dvema cerkvama in zaradi tega je veliko bilo v preteklosti tudi ran zadanih z ene in druge strani. Včasih je bilo tudi ta razdeljenost verska izkoriščena v politične namene, ni bilo vedno jasno, kaj je pravzaprav glavni razlog za določene spore. Vsekakor, trenutno se še vedno ostajajo te rane, predsotki, srečanja niso lahka. Istočasno pa se vendarle vidijo premiki na boljše. Imel sem priložnost srečati tako na katoliški strani, kot na pravoslavni, ljudi, ki so odprti, ki iščejo srečanj, ki se prizadevajo za pogovor z drugimi, za razumevanje. In to mi je bilo veliko veselje, lahko rečem.
Pater Žust je izpostavil srečanje z nekaterimi katoliškimi duhovniki, ki so mu pripovedovali tudi o primerih zelo dobrega sodelovanja med katoliško in pravoslavno cerkvijo.
Duhovnik, ki mi je veliko pripovedoval o tem, katoliški duhovnik, kako svečuje tudi pravoslavne duhovnike, kako je povabljen na njihove praznike in med njimi se ustvarjajo lepe odnosi. Seveda je pa povedal tudi, da ni vedno lahko tako in da ni vsak duhovnik nima te sreče, da najde odprte ljudi in to velja za eno in drugo stran. Potem tudi sem srečal enega drugega duhovnika, ki je govoril, kako recimo povabil pravoslavne duhovnike na romanje v Bari, in to mogoče organiziral in to je odprlo tem pravoslavnim eno drugačno luč do katoličanov, eno pozitivno izkušnjo, ki jim potem pomaga, da lahko, ko se srečujejo s svojimi verniki, na bolj pozitiven način predstavijo svojo cerkev oziroma že s tem, ker imajo oni boljši odnos do katoličanov, pričujejo pred pravoslavnimi verniki za to pripravljenost, za dialog, za edinost.
Na naše vprašanje nekaterih ravneh poteka dialog med pravoslavno in katoliško cerkvijo v Srbiji, je pater Žust odgovoril.
Recimo bil sem na teološki fakulteti Srpske pravoslavne cerkve, kjer sem srečal tudi nekatere profesore, ki so nekdaj imeli štipendijo našega papeškega sveta, s čimer se zdaj ukvarjam. in z njimi je gotovo, ker so živeli tukaj v Rimu in spoznali od blizu našo cerkev in našo teologijo, je tudi pogovor takoj lažji. Oni svojim študentom sedaj pravoslavnim na drug način predstavljajo katoliško cerkev, kot so jo mogoče tisti, ki te izkušnje niso imeli. Tako da tukaj se veliko, je velik napredek. Ravno zdaj je, pred kratkim se je končalo srečanje na Cipru, kjer je Mednarodna teološka komisija za dialog med pravoslavno in katoliško cerkvijo. Torej, ta komisija je zasedala in sta bila tudi dva škofa iz pravoslavne srpske cerkve in tudi tam sta pozitivno govorila o tem srečanju. Torej, ta srečanja so res na vseh mogočih ravneh, tako taj najvišji teološkega dialoga med profesori, študenti, duhovniki in seveda to se potem prenaša tudi na vernike.
Predsednik Gvinejske škofovske konference nadškof Vincent Koulibaly je prebivalcem Gvineje v času, ko se država nahaja v veliki družbeni in politični krizi, poslal posebno sporočilo in v njem izrazil zaskrbljenost gvinejskih škofov nad razmerami v državi. Stanje v Gvineji se je začelo zaostrovati že decembra lani, pred dobrim mesecem dni pa je preraslo v krvavo nasilje, ko je vladajoča hunta 28. septembra streljala na protestnike, ki so na shodu na stadionu v prestolnici Konakri vodjo hunte Muso Kumaro pozivali, naj se ne udeleži za januar predvidenih predsedniških volitev. Po podatkih hunte je bilo takrat ubitih 55 ljudi, medtem ko organizacije za človekove pravice trdijo, da je umrlo najmanj 175 ljudi, več kot 1200 pa jih je bilo poškodovanih. Nadškof Koulibaly je v pismu spomnil na minulo posebno škofovsko sinodo za Afriko, ki je oktobra potekala v Vatikanu in opozoril, da se razmere v Gvineji lahko sprevržejo v krizo, s katero se soočajo nekatere druge afriške države, pri čemer je navedel Demokratično republiko Kongo in Ruando. Izrazil je solidarnost katoliške cerkve v Gvineji s celotnim trpečim narodom in poudaril, da cerkev ne more ostati ravnodušna pred krivicami in napadi na mir, življenje in temeljne človekove pravice. Predsednik Gvinejske škofovske konference je tudi izpostavil nekatere bistvene zaključke škofovske sinode za Afriko in dejal, da je naloga Gvinejcev, da svojo usodo vzamejo sami v roke in se zaščitijo pred morebitnimi tujimi posegi, ki zaradi lastnih interesov želijo uničiti bogatstvo dežele. Gvinejski narod mora z dialogom preseči lastna medsebojna razhajanja, je izpostavil nadškof. Ob koncu sporočila je vladajočo vojaško hunto, opozicijo in civilno družbo pozval k pogajanjem, da bi Gvineja tako prišla iz krize. Predstavništva tujih držav v Gvineji pa je zaprosil, da se vzdržijo nedovoljenega vmešavanja in da razmere v državi opazujejo iz dosledno neutralnega položaja. Gvinejski nadškof je vse vpletene v krizo še posebej pozval, naj vere ne izrabljajo v politične namene ali kakršnekoli druge osebne interese. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.